Sveicināti, mīļie radio klausītāji, skan raidījums Būsim kopā, to šoreiz vadu es, Kaspars Žavneris, un esam tepat Rīgā, un pie manis ciemos ir ieradusies Diāna Timšāne. Sveika, Diāna!
Jau visiem!
Varbūt, Diāna, kā jau katru raidījumu es parasti prasu, pastāst nedaudz par sevi personīgi, ar ko tu nodarbojies, un jā, kāda ir tava ikdiena?
Es šobrīd pati mācos. Mācos es tālāk policijā. Es biju kādu laiku arī tur nostrādājusi un nolēmu, kad ir jāiet tālāk. Varbūt ne visu dzīvi jāstrādā patruļā ir meitenei. Tāpēc šobrīd, jā, es praktiski katru dienu studēju.
Tā tad, principā, tu esi students šobrīd.
Šobrīd, jā.
Jā. Un cik tev ir gadi, ja drīkst jautāt?
Tūlīt būs 23.
23,
jā.
Jā. Labi, un varbūt tu var pastāstīt, kur tu dzīvo un kur tu varbūt esi augusi, dzimusi, kāds ir tas tavs pagātne?
Dzimusi es esmu, precīzāk augusi es esmu Subatē, tas ir tur tālāk lejā uz Latvijas otru galu. Tas
laikam
ir,
netālu no Lietuvas robežas.
Tas pavisam. Ir praktiski gandrīz vai uz pašas Lietuvas robežas. Tāda maza pilsētiņa. Man liekas, tā ir otra mazākā Latvijā pilsēta. Tur es uzaugu mācījos, tad es aizgāju vidusskolā studēt uz Bebrini, kur es arī satiku savu topošo vīru. Un tagad pēc Bebrinas pabeigšanas es atnācu uz Rīgu. Šeit sāku studēt, sāku strādāt un praktiski jau 4-5 gadus es dzīvoju Rīgā.
Skaidrs. Tad toreiz esi precējusies un tev vīru sauc Kalvis.
Jā.
Cik es zinu, viņš arī ir bijis uz raidījumu, tikšanās ar klausītājiem un arī liecinājis. Varbūt tu vari pastāstīt par to, vai tu zini, kas ir Latvijas kristīgais radio, šo jautājumu es arī parasti jautāju cilvēkiem, un vai tu esi klausījusies vai klausies, un varbūt, ko tu klausies, kas tev patīk?
Jā, protams, es zinu Latvijas kristīgo radio. Sāku klausīties, patiesībā viņu nepavisam sen, varbūt tās kādus pēdējos 3 gadus, pirms tam es nebiju īsti dzirdējusi, bet jā, kad es sāku...
Kā jums Subatē ir dzirdams Latvijas kristīgais radio? Tur var uztvert?
Es domāju, ka jā, man liekas, ka mēs esam braukši gar Subati un radio ķēra radio Viļņus, bet jā, nu, praktiski es, kad sāku dzīvot Rīgā, tikai tad es arī sāku klausīties radio, parasti es klausos braucot mašīnā uz kādu darbu un braucot no darba atpakaļ no rītiem tur skan ziņas. Praktiski esmu dzirdējusi dažādus raidījumus, gan tikšanās ar klausītāju, kas ir, ko vada Maira Ošiniece, gan arī šo pašu raidījumu Būsim kopā, kuri cilvēki dažādi stāsta par sevi, par dzīvi ar Dievu. Un protams, esmu klausījusies arī vakara sarunas, kur esmu arī pati piedalījusies kopā ar saviem mācītājiem un brāļiem, māsām, Jēzu Kristu. Protams, bet nu, praktiski vairāk jau, kā arī, es domāju, visi pārēji klausos daudz mūzika tieši kristīgajā radio.
Tad tev patīk mūzika, es saprotu.
Es domāju, ka visiem patīk mūzika. Īpaši gribas, kad atpūsties, ne par ko nedomāt, un tad vienkārši, kad skan, var līdz dziedāt, pielūgt Dievu mašīnā vienkārši braucot.
Tad, principā, radio klausītāji var ar tevi atpazīt no tā, ka tu esi piedalījusies raidījumā vakara sarunas.
Nu, varbūt arī varētu pārsvēst,
balss,
es esmu bijusi.
Noteikti, kā saka, iespējams var atcerēties tevi, un jā, tad šobrīd tu esi raidījumā Būsim kopā. Tad mēs arī vairāk varēsim uzzināt par Diānu, varbūt, ko jūs, mīļie klausītāji, esat dzirdējuši tieši vakara sarunās. Un es zinu, kad arī jūs kopā ar vīru kalpojat vakara sarunās, kā saka, esat šajā raidījumā, dažreiz kopā, dažreiz atsevišķi, kā jums tur sakrīta darbiem, bet, nu, es saprotu, tev patīk kalpot, tev patīk liecināt par Dievu, un tu to, kā saka, dari, un prieks par to, ka ir jaunieši, kas tik daudz iesaistās kalpošanā un atvēl laiku atnākt uz radio un kā saka, kalpot un liecināt un runāt. Varbūt var arī pastāstīt par to, kāds vēl tev sakars ir ar mūziku? Vai tev ir kāds vēl sakars ar mūziku?
Sakars ar mūziku man ir diezgan liels. Es spēlēju slavēšanā jau diezgan ilgu laiku, praktiski no 14-15 gadiem, es precīzi nepateikšu, bet aptuveni tagad arī kalpoju draudzē slavēšanā, katru svētdienu spēlēju basģitāru, esmu spēlējis arī citus instrumentus, praktiski, nu, kas jau ir vajadzīgs, to arī centos darīt.
Mm-hmm. Cik es zinu, tu esi ļoti muzikāls cilvēks, un tu principā jau no agras bērnības, es saprotu, jau esi draudzē.
Varētu tā teikt, varbūt ne gluži, ka pašā draudzē, kad man varbūt tās bija kāds gadiņš, kas bija tikko dzimusi, cik man ir vecāki stāstījuši, viņi sāka satikties kopā ar kristiešiem, un viņiem tāda salasījās kompānija, un precīzāk varētu teikt, ka bija tāda mājas grupiņa, kur viņi sākumā gāja, un tikai pēc tam, bet patiesībā ne īsti pēc ilga laika, diezgan ātri arī izveidojas draudze, kur es uzaugu līdz brīdim, kad es atnācu uz Rīgu, es visu laiku biju tajā draudzē, kalpoju, kur vien vajadzēju, un jā.
Jā, varbūt tu var senāk, ja parasti jautā cilvēkiem, kā tu atgriezies pie Dieva, kā tu nāc pie Dieva, tad es saprotu tevi nedaudz citādāk. Kā tev tas bija?
No vienas puses, jā, es visiem saku, ka esmu kristiete visu dzīvi. Tā arī patiesībā ir, jo Dievu es pazīstu kopš bērnības, un es zinu to, kad es pat saņēmu kristību svētajā ar svēto garu runāšanu mēlēs viena gada vecumā. Mm. Tātad sanāk, ka nu, Dievs praktiski jau man ir pieskāries pavisam maziņai, kā mazam bērnam. Tad bija kaut kāds tāda maza, neilga pauzīte mūsu manā dzīvē, kad es kādus divus gadus neapmeklēju draudzi, tas bija no 12 līdz 14 vai no 13 līdz 15.
Kāpēc tu neapmeklēji?
Man liekas, ka bija kaut kas apstājies, tā iemesla dēļ arī cilvēki tā bišķiņ paklīda, varbūt nedaudz atzisa un man vecāki arī pārstājiet uz draudzi un sanāk, nu mēs kā bērni, ģimene, mēs jā, tā kā arī tas bijām bija. Līdzi. Bet es pat neteiktu to, ka es biju aizgājusi no Dieva. Draudzē es negāju, bet tāpat es lūdzās, tāpat es Dievu meklēju, tāpat es lasīju Bībeli, un varbūt tas bija viens no maniem dzīves posmiem, kad es pati personīgi sāku vairāk meklēt Dievu, nevis kā tu esi draudzē, un tu visu laiku dzirdi Dieva vārdu, esi kristīgā kompānijā, bet esot atsevišķi no tā visa, es tieši sāku personīgi pati meklēt un lūgt un lasīt.
Mm-hmm. Jā, tad sanāk tas jautājums, vai tev ir kaut kāds brīdis bijis, kad tu tā kā atgriezies, tad īsti es saprotu, tā nav. Tev ir principā no bērna kājas, tu neatceries, kurā brīdī tu tā kā oficiāli, kā saka, pieņēmi Jēzu, vai kā tu nosauti.
Jā, ļoti daudziem kristiešiem ir tas brīdis oficiālais, jā. Kad viņi ir pieņēmuši Jēzu. Man tāda brīža nav, man ir bijuši brīži, kad varbūt es esmu bijusi nedaudz mazāk ar Dievu, un tad ir bijuši brīži, kad esmu nopietni nodevusies Dievam. Tādi brīži, jā, es varu pat atcerēties īsti brīdi, kad es no sirds sāku patiesi nodoties Dievam. Mhm. Tādu brīdi, jā, es atceros, bet ka es būtu prom no Dieva vai pēkšņi tagad es atgriezos, man bija jāpieņem Jēzu, tādu brīdi es neatceros.
Mm-hmm. Tad principā no bērnības, kā visi vecāki bija ar Dievu, principā tāpēc tu var teikt uzaugu kristīgā ģimenē, un līdz ar to tas bija viss pats par sevi saprotams, viss tās lietas, kad iet uz draudzi un viss šī kristietība. Gan lasīt Bībeli un lūgt un attiecības, teiksim, tā ar Dievu. Vēl runājot par tavu bērnību, par jaunību, vai ir bijuši kaut kādi mirkļi tavā dzīvē, kur tu, jā, tu saki, tu specifiski esi meklējis Dievu, un vai tur gavējusi, vai tā kā vēlējusies vairāk un iepazīt, nodoties?
Jā, tas patiesībā arī sākās tieši pēc tā posma, kad mēs nekur negājām. Un,
varbūt pat to var saukt par tādu mirkli, ka tu jau apzināti vairāk tā kā saprati, kas ir Dievs.
Tieši tas brīdis arī es viņu uztveru savā dzīvē kā brīdi, kad es apzināti personīgi pieņēmu to, ka man Dievs ir vajadzīgs vairāk par visu.
Varbūt varu pastāstīt, kā tas ir, kad tu saprati, jo es domāju, ka ir daudz jauniešu, kas arī aug baznīca, aug draudzē no mazotnes, bet es zinu, ka katram vienam ir jāpienāk tas mirklis, ka viņš pats personīgi apzinās, ka jā, Dievs viņam ir vajadzīgs, un tas nav tikai tāpēc, ka mūsu ģimenē ir tāda kultūra, vai mūsu ģimenē ir tāds rituāls iet uz draudzi, vai tas ir pieņemts mūsu ģimenē tā darīt. Un iespējams, ka klausās kādi jaunieši, kuri arī varbūt mēģina saprast, varbūt viņi skatās vecāk, tā kā tic, un it kā viņš ar tic, bet, nu, līdz galam nevar pateikt, vai tas ir tā kā ir. Kā tev tas notikās tā kā?
Nu, man tas notikās. Patiesībā man jākopš bērnības vecāki vienmēr ir mācījuši Dieva vārdu, kā tur būt gal pareizi lūgt, ka vajag iet uz draudzi. Un es pat, ja godīgi teiktu, ka man tieši tajā brīdī, kad es nolēmu, ka man Dievs ir vajadzīgs vairāk par visu, vecāki to vismazāk darīja. Tas bija tieši tas posms, kas mēs bijām projām. Un vecāki, jā, viņi turpināja ticēt, turpināja lasīt Bībeli, bet varbūt viņi tik ļoti mums tā kā to... Tā kā uz mums to tā kā nelika to darīt. Un tieši tas varbūt, es nezinu, kāpēc tieši, bet bija tāds brīdis, kad man bija tieši smagi kā jaunietim, kā visiem ir pusauģu smagi posmi dažādi. Un jā, un tad vienkārši sapratu to, ka man ir vajadzīgs Dievs, kā es to sapratu līdz galam, varbūt pastāstīt nemācēšu. Vienkārši pienāca brīdis, kad es pati apzināti katru vakaru man neviens neteica sāku lūgt Dievu, vai tā kā nevis no rītiem, kā mums šobrīd ir pieņemts, bet katru vakaru es gāju gulēt.
Tas jau nav pieņemts, ka no rītiem jā, tas ir personīgā katram.
Nu, ir vieglāk, kad ir no rītiem, bet tajā laikā man kā jaunietim neviens neko nestāstīja, nemācies, nekādus principus nezināju, es kā jutu tā, es arī meklēju Dievu un jā, tad es sāku lasīt, tad es sāku lūgt un ja bija jaunieši, kas runāja sliktu par Dievu, neskatoties to, ka es uz draudzi negāju, man neviens neko nespieda un nelika, man vienmēr iekšai, tā kā, es nekad negāju uz kompromisu, es arī nestrīdējos ar cilvēkiem, bet es neļauju Dievu pazemot manā klātbūtnē, jo es zināju to, ka viņš ir dzīvs un ka viņš man ir svarīgs, un tad es arī apkārtējiem cilvēkiem neļauju tā kā kaut ko par viņu sliktu teikt. Nu, varbūt viņi arī teica kaut ko sliktu, bet es tieši savā klātbūtnē neļauju to darīt, un... Bet vispār par to nodošanos, ja sāku runāt, bija tā, ka mēs sākām iet uz draudzi, un man sirdī ļoti patiesībā bija kalpot Dievam. Jā, un es zinu to, ka man māsa ir muzikāli talentīgs cilvēks, un viņa vienmēr varēja spēlēt, viņa spēlēja uz klavieram, sintezatoru, viņa varēja dziedāt, un viņa vienmēr piedāvāja draudzē kalpot slavēšanā. Man tāda iekšēji, negluži kā skaudība, bet man tāds prieks par viņu bija, es redzēju, ka viņai tāds piedāvājums ir. Man likās tā kā, ka viņa ir tik laimīgs cilvēks, ka viņa var kalpot, ka viņa var slavēt. Man likās, tas ir tāda svētība no Dieva puses, ka tu vari kalpot, un pie tam vēl tādā kalpošanā, slavēšanā. Man patika vienmēr mūzika. Un bija tā, kad es biju sākusi tur mācīties spēlēt uz ģitāras klasiskās, es tur biju iemācījusies kādus 4 akordus, un es tik ļoti gribēju kalpot, kad kaut kā jādur mums no slavēšanas bija aizgājuši cilvēki, un bija tā iespēja man kalpot, kā man sanāca, tas ir cits jautājums, bet es zinu to, kad es to darīju no sirds, un man patika slavēt, es tur spēlēju uz tiem 4 mācījos papildus akordus, un pēc tam, jā, bija tāds brīdis vēl draudzē, kad mums sākās katru vakaru lūkšanas. Tas bija arī ļoti interesants posms. Un kā mēs iepriekš runājam, ka man it kā vecāki ir kristīgi cilvēki, nu, kristieši. Un patiesībā tas bija varbūt tāds moments, kur tieši nevis viņi mani pamudināja, bet es biju tā, kas vienīgā no ģimenes gāja uz tām lūkšanām. Un bija, es atceros vienmēr vasara īpaši, kad tā bija pirmajā vasara, kad sākās. Un man draugi kopā gāja spēlēt volejbolu, basketbolu pa vakariem, un tas jauniešiem ir forši atpūsties vakaros kopā un peldēties, un man bija tāds, ka es katru vakaru gāju uz lūkšanām, un es jūtu to, ka varbūt nebija tas viegls lēmums, tā kā bieži vien uzmest draugus, bet es jūtu, ka tas ir vajadzīgs, ka es gribēju to darīt, un tieši tajā brīdī man kaut kā tā nodošanās lielāk atnāca, jo tie bija vairāki gadi, kad es praktiski katru vakaru gāju uz draudzi, mēs lūdzām kopā. Es sākumā nemācāju lūgt.
Vairāki gadi?
Man liekas, es godīgi...
Nu, katru dienu tu biji draudzē?
Man liekas, ka sestdienās vakaros nekas nenotikās. Un svētdien bija...
Principā, bet principā... 6 dienas nedēļā.
Principā, jā, tas bija tāds...
Tā ir ļoti spēcīga nodošanās. Ja godīgi, man, es to dzirdēju.
Ja godīgi, es vēl tagadās... Nu, šobrīd par to domāju, man liekas, ka es tagadās varbūt pat to nespētu. Es nezinu, kā man tas iepriekš vispār sanāca. Un labi vai slikti bija vienmēr gāju un jūtu, ka Dievam tas patīk, tāpēc varbūt es arī to darīju. Mm. Un es zinu to, ka sākumā es tur nemācāju lūgt pat tur pusminūti, kā jau kautrīgs bērns, man tur sākumā tur būtu sanāca 3-4 vārdi, un man bija ļoti grūti sākt, bet es zināju to, ja es nu, nesākšu lūgt, man tad nekad nepienāks brīdis, ka tu vat, pēkšņi tu spēji tagad lūgt garas lūkšanas, vai tu spēji tur tā kā, vai tev viss labi sanāk, vienmēr ir jāsāk. Un, protams, ka sākumā būs brīži, kad tev liksies, ka tev nesanāk, un man arī tā likās, bet es tik ļoti gribēju Dievu, ka man bija vienalga, ka man nesanāk. Un bija jā brīži, kad svētais gars mācīja vēl vairāk lūgt, un kad man tas palika nedaudz vieglāk. Patiesībā interesanti vispār dzīvot kopā ar Dievu, un kad es atceros to posmu, tas varbūt pat ir viens no priecīgākajiem tādiem posmiem manā dzīvē, ko es varu atcerēties, kad jā, kad Dievs katru dienu patiesībā atbildēja uz maniem jautājumiem. Es citreiz pat nepaspēju padomāt kaut ko, tā kā likās, Dievs, kāpēc notiek tā vai kāpēc šitas un kā man rīkoties tagad, un es pat nevienam īsti nejautāju, man bija tā, ka man atbildes vienkārši nāca no visām pusēm. Tas varēja nākt no cilvēkiem, kuri pat īsti Dievu nepazīst, tas varēja nākt vienkārši svētdien nāc no mācītājas vārdi, tas varēja nākt vienkārši no kaut kādām, vienkārši ejot garām tur radio skan, un es varēju saņemt atbildi, kā Dievs runāja visu laiku atbildē uz maniem jautājumiem.
Mm-hmm. Principā, es tā pārdomāju, tu saki, tas ir viens no brīnišķīgākiem brīžiem laika posmiem tavā dzīvē.
Jā.
Tad, un arī summējot to, ko pirms tam mēs runājam, kā cilvēkiem iepazīt vairāk Dievu, principā, tas ir viņu meklēt, tuvoties viņam, pavadīt ar viņu laiku, iet uz draudzi, būt kopā ar cilvēkiem, būt, kā saka, sālītam iekšā tajā kristietības, kā saka, nu, nebūt tā kā malā stāvētājiem, būt tam darītājiem, būt tam tas, kas ir iesaistīts Kristus miesā.
Jā, padarīt to par prioritāti, nevis apkārtējās lietas.
Jā, tieši tā, ka nevis tu meklē savu prieku un savus, tā kā, vērtību pasaules lietās, pasaules kaut kādās gudrībā, mācībā vai arī izklaidēs vai kaut kādās pasaules, vienkārši pasaules lietām dzenoties pakaļ, parasti mums liekas, ka tur mums būs prieks un tur mēs jutīsimies laimīgi un tas ir tāds, es esmu ievērojis, tas ir spēcīgs tāda pievilšanās un apmānas un mēs tur viļamies, kaut gan liekas, kas tad tur iet uz to draudzi un tur taču, nu, man nebūs tā kā smagi, es jau tā jau divreiz nedēļā esmu draudzē vai vienreiz aizēju, un jau vēlreiz jāaizēju, tad liekas tas tāds upuris un tik smagi, taču varētu vēl, aiziet kaut kur citur.
Jā, citreiz vēl liekas, kad, nu, ja tu to dari ikdienā, vēl ir brīži, kad liekas, ka varbūt tās viss ir tā kā konstanti, tā kā, kad varbūt baigi nekas pat nemainās, un liekas, ja tu tā kā pat kādu reizi izlaidīsi un atnāksi, vai tur, vai sāksi retāk iet, un kad viss būs tā, nu, nekas jau baigi
nepamainīsies. Varbūt pat labāk būs, jā.
Jā, bet patiesībā.
Vieglāk.
Tik līdz tu sāc nenākt, tu jūti to, vienkārši pirms tam tu dzīvo tajā ikdienā, un tu nejūti atšķirību, kā tas ir, kad tā nav, un kad tu nedaudz no tā atkāpies, tad tu sāc just, kā tev pietrūkst tā piepildījuma, ko Dievs dot, tā miera, tas patiesais prieks, kas nav cilvēku dots, ko nevar dot ne ģimene, ne draugi, nekas, kad tu esi piepildīts, tev ir miers, tev ir prieks, tu var vienkārši baudīt, pa īstam baudīt dzīvi, nevis tā kā cilvēki saka, ka tur saulītā staigā, un viņam liekas, ka viņi bauda, bet ja tu esi ar Dievu un tu staigā saulītā, tad tas ir patiesībā dzīves vislielākais piepildījums.
Mm-hmm. Jā, es arī šobrīd pats personīgi šajā laika posmā atceros un arī atjaunoju tādu nodošanos savā dzīvē, un es jūtu tiešām, tā kā tu teici, ka tu tikai to saproti, tad, kad tu bišķi esi tā kā kļūst, varbūt vēsāks, un esi kaut kur, it kā nekas īpaši nav mainies, varbūt daudz tev liekas dzīvo vēl, nu, tālāk tur tā kā no Dieva un tā kā, nu, vispār tur retāk un viss kaut ko dara, kalpo un vispār ir, bet, jā, šajā gadījumā tā kā tu saki, tu katru dienu gāji, un tas dažiem liktos, tas ir par traku, kā var katru dienu iet, tā kā, nu, vai tad citas lietas arī nav jādara, un tam līdzīgi, bet es domāju, nu, ja mēs jūtam pamudinājumu no Dieva, nu, man liekas, nekas nav par traku, tā kā meklēt Dievu un būt ar viņu, un es arī atjaunojot šo nodošanos savu to, ko man Dievs uzrunāt darīt, kā es agrāk arī nodevos, es atkal atceros un sajūtu to sajūtu, cik labi ir būt nu, pilnībā, jo dziļāk viņā iekšā, jo labāk ir šī miera sajūta, tāda brīvības sajūta un labi iekšai tāda pozīcija. Kaut gan, jā, tas apmāns ir tajā, ka liekas, ka varbūt vajag atpūsties, varbūt vajag tur kaut ko izlaist, un tā jau daudz un šitā. Un tiešām es ievēroju, ka tieši otrādi noteikti. Nevis tu paliek vieglāk, bet tieši paliek smagāk. Un ja īstajā brīdī, man liekas, cilvēks to nesaprot, var tas beigties vispār ļoti smagi. Es domāju, tā situācija, ka cilvēks var arī aiziet ļoti tālu no Dieva un attiecīgi tur piedzīvot dažādas sāpes un nevajadzīgas lietas. Tāpēc es noteikti iedrošinu viss, kas klausās, un arī mēs te runājam par šo lietu, ka jo it kā ir varbūt grūtāk vai smagāk, nevajag iet prom, vajag iet tieši tuvāk Dievam. Vieši vairāk kalpot, iet vairāk iekšā draudzē, vairāk būt ar draudzi, ar cilvēkiem. Un atjaunojas spēks, atjaunojas iekšējais miers, visas lietas kārtojās, Dievs kārto apkārt lietas, un ar lietām, kurām varbūt netika galā, Dievs viņu spēkšu sakārto, tāpēc, ka tu esi draudzē. Jā. Es zinu, ka tev arī ir atklāsme par to, kā Dievs palīdz mācībās.
Jā, es varu arī pastāstīt par to, ka arī šeit draudzē ir gan otrdienās lūkšanas, gan ir mēģinājumi, gan ir mājas grupiņas, gan ir svētdienās dievkalpojumi, un citreiz, kad tev ir katru dienu jāstrādā, ir arī, protams, nogurums kā visiem parastiem normāliem cilvēkiem. Un ir brīži, ka tiešām, kad ir smagi fiziski, ne tas, ka kādā citā veidā fiziski, jo tu esi citreiz izsūcis noguris, un liekas, kad nāk jau tās domas, ka varbūt tās varētu šoreiz vienkārši sabrukt un gulēt, bet tāpat tās ir tas iekšais, ka ir jāiet, ka ir jābūt. Un par tām mācībām runājot, kad īpaši, ka tas ir noguris un tev vēl ir jāmācās, un tas zin, ka tev...
Es varbūt nedaudz iestarpināšos, pēc tam varēs turpināt, cikāši man tā atziņa nāk par to nogurumu, vai gadījumā tas nogurums, tas izteiktais nogurums, kas nāk tajā brīdī, ka liekas, varētu palikt mājās, kaut gan varbūt tev ir uzticēta kaut kāds mēģinājums, kaut kur jābūt un jākalpo, tu liekas, varētu šoreiz izlaist, varbūt uzrakstīt, nu es netieku, es noguris. Bet vai šis nogurums jau nav kā rezultāts tam, kad ir jau aizietis pa tālu? Jo cik es atceros sevi, tā kā es esmu kārtīgi nodevies, tad vienmēr nākot šeit man ir atveldze. Man nenāk tā sajūta, ka es nāku un es nogurušu vēl. Man liekas, esot varbūt savā kaut kādā darbā vai kur es esmu nu, kaut kādā pasaulīgā vidē, es gribu ātrāk būt draudzē. Jo es zinu, ka tur man būs atjaunošanās, tur man būs atkal restarts un man atkal Dievs piepildīs. Cik man vienkārši nāk atmiņa, tad, kad esi tajā nodošanās, tu staigā ar Dievu, tad, nu, nemaz nav tik izteikta sajūta, ka būs baigais nogurums, ka tu aizies uz kalpošanu. Kad tur tas jau iestrādājas, ka tur jau būs tieši tā atveldze, kur man ātrāk vajag uz turien.
Biežāk tā arī notiek, kad tu esi tik traki noguris no tā fiziskā kaut kāda darba no slodzes, un tad tu nāc uz draudzi vienkārši virzienā, citreiz tu no transporta, tu kamēr ej, un liekas ātrāk vienkārši ieiet tajās telpās, jo tu zini, ka tu vienkārši zini, ka tu tur, kad ieiesi, ka tev atkal būs labi. Tā kā vienkārši tāpēc, ka Dievs atjauno un Dievs atkal stiprina, un viņš dod spēkus iet tālāk, lai kā tev pirms tam nebūtu bijušas kādas sajūtas.
Jā, vēl runājot par to pašu, par tām mācībām, varbūt tu var paturpināt, pastāstīt.
Jā, paturpināt tas, kad es arī kalpoju slavēšanā, un tad, piemēram, otrdienās ir jābūt ātrāk, un sanāk uzreiz tev pēc skolas, pēc darba doties uz šajieni, un praktiski arī vēlosam mājās, un kad ir situācijas, kad nākamajās dienās ir ieskaites, un jau tā it kā, nu, nav, tas jau nav tā, ka tu vari pirms tam sagatavoties un mācīties katru dienu, jo praktiski katru dienu ir kaut kas draudzē, vai arī kādu vienu reizi ir kāds brīvs vakars, un tad ir arī daudz citu priekšmetu, ko mācīties, nav tā, ka ir viens priekšmets, un tad jā, bija viena situācija tāda, kad es devos uz draudzi, neskatoties to, ka man nākamajā dienā bija diezgan sarežģīta un smaga ieskaita, kura arī no iepriekšējiem gadiem visi saka, ka tur ir diezgan traki iet un tur liek nesekmīgas un ir ļoti jāmācās, lai pie viņas kaut vai to septītnieku dabūtu, jo pasniedzēja nelika pat astoņi īsti nevienam cilvēkam. Un es tajā vakarā pieņēmu lēmu, ka es tāpat tās būšu šeit, neskatoties uz to, kad nākamajā dienā ir ieskaita, es domāju, labi, es kaut ko vakarā tur paskatīšos. Es atnācu uz draudzi, pēc draudzes aizgāju mājās, Es tiešām biju tajā brīdī ļoti fiziski nogurusi, jo man tas bija tas posms, kad man mainījās tie grafiki, un es pirms tam, kad es biju strādājusi, man bija divas caur divām dienām, un tad, kad pēkšņi ieliek tā, ka tev katru dienu praktiski no rīta līdz vakarā esi skriešanā, tad bija tāds lielāks nogurums uz to brīdi, kamēr es pieradu pie tā grafika, un es atnācu mājās, es vienkārši biju atvēru to klādi, es sapratu to, ka man īsti smadzenes vairs nestrādā, ka es nespēšu tāpat neko iemācīties. Es vienreiz kaut ko tur pārlasīju un es domāju, labi, kā būs, tā būs. Es vienkārši zinu to, ka es nākamajā dienā aizgāju uz skolu. Tas bija pati pirmā lekcija, visi tad ļoti cītīgi mācās savās klādēs, uztraucās, kā būs, kā nu ies tagad pirmajā ieskaitā pie tās pasniedzējas. Un man tāds, jau iekšējais tāds, nu, es jau samierinājos vispār ar to, kad es domāju, nu, labi, nu, gadījās, nu, būšu nesekmīgi, samaksāšu viņam, aiziešu pārkārtošu ieskaitīt, citreiz sagatavošos, un es tā atvēru kladu, un es tā jūtu, kad ir viens tāds tā kā, termins, jēdziens bija, es domāju, nu, labi, es viņu iemācīšos tāpatās, nu, vismaz zināšu priekš sevis, un patiesībā diezgan nereāli tajā reizē atnāca pasniedzēja, viņa sadalīja četrus variantus. Man trāpījās kāds otrais, un viņa sauc pirmajam variantam, kas arī tā kā jāatbild, un es saprotu to, kas neatbildētu, vispār uzreiz nodotu tukšu lapu, viņa saka manu variantu, un reāli tur ir, man praktiski jānodefinē tikai tas jēdziens, lai gan tas ir diezgan nereāli, jo deva tiešām uzdevumus smagākus, otriem variantam jānodefinē viens jēdziens, un bija papildus kaut kāds uzdevums, ko varēja dabūt vēl kādus bonus punktus, un pārējiem diviem variantiem atkal bija tādi uzdevumi, kur es saprotu, ka es neko nezinātu. Un jā, un tas bija priekš manis tāds šoks, es uzrakstīju to jēdzienu, es nodevu lapu, es aizgāju priecīgi mājas, un jā, es pie viņas dabūju to septītnieku, kas praktiski mums visiem pie viņas septītnieks ir kā desmitnieks, un tā no viena reize tā ir bijis diezgan bieži gadījies dažādās situācijās, tāpēc jā, vienmēr, kad tu tāpatās uzticami darīt to, ko Dievs tev ir uzticējis, Dievs nekad neatstās un nepametīs, nebūs jāiet jāmaksā par pārkārtošanām. Nu, man tā praktiski ir gadījies, nevienu reizi nav bijis tā, ka es pēc izvēlos draudzi un man būtu gājis slikti. Vai izvēlējos Dievu un man būtu gājis slikti. Tā nekad nav bijis.
Principā, tu saki, tas ir tā kā, tu jau, principā, es saprotu, tu zini šo principu un tu, man liekas, jau citiem arī es to mācījis un stāstījusi, ka varbūt tu vari, nu, tā kā vairāk pastāstīt par šo principu, kā tu to saproti. Nu, ir daudz studenti, kas arī klausās.
Runājot par studentiem, jā, man mājas grupiņa arī ir students, un viņa sākumā, kad viņai bija daudz jāmācās, viņa vienmēr varēja izvēlēties palikt mācīties, un es viņai palēnām tā sāku stāstīt savu pieredzi ar Dievu, kā man tas bija, tas nav tikai tagad tās šeit mācoties, tas ir bijis vidusskolā, tas ir bijis, es pamatskolā mācījos 9. klasē, kad man bija eksāmena laiks, es braukāju uz Rīgu, mācījos līderu skolā, un arī likās tā kā, kad nu, varētu iet traki, tāpēc, ka man ir jāmācās eksāmeniem, bet es izvēlējos šo ceļu, tuvoties Dievam, vairāk iegūt zināšanas tieši Dieva jomā. Un tad es, jā, bieži vien stāstu cilvēkiem par to, kad, nu, lai citreiz tāpat ir uztraukums, ka varbūt neies. Nu, tāpat katru reizi, lai gan es zinu to, ka Dievs nekad neuzmet man katru reizi, tāpēc, ka es zinu to, ka, ja tu pats esi kaut kur biškiņ, nu, tā kā, palaidies, tev būtu bijusi iespēja kaut kur pamācīties un to neesi darījis, nu, varbūt neies tik izcili.
Tas nav ir tā, ka mēs tagad sakam, tā ir formula, tāda var nemācīties, ejas draudzi un tu visu tāpat
jā, tev nolies. Jā, tas nav tā, un es to zinu, un tāpēc man citreiz arī ir uztraukums, un liekas, varbūt man tomēr bija kādreiz kaut kur, ka es varēju pati nedaudz pievilkt galus, bet, nu, praktiski līdz šim man ir veicies, un jā, un es to stāstu arī citiem, un tad viena meitina manā mājas grupiņā, viņa arī viņi parasti ļoti daudz ir jāmācās, viņai tur tāda īpaša mākslas skola, un tur viņiem daudz darba vienmēr ir, un viņi arī pamazām sāka pielietot šo savā dzīvē, sāka nākt uz Meginheimiem, sāka nākt uz draudzi, izvēlēties draudzi, un viņai jā, arī bijis tādas situācijas, ka divu gadu vielā viņa īsti nav tur neko mācījusies, un viņa saprot to, ka visiem tur gandrīz ir saliktas nesekmīgas atzīmes, sliktas tur reti, kurēm vispār tur normāla atzīme, un viņa aiziet uz skolu, un tā pagadās, kad ieskaitē ir tieši tās dažas lietas, ko viņa zina. Tā kā praktiski tur varētu būt tūkstošiem cita jautājuma, bet un viņai ir vislabākās sekmes un atzīmes, un viņa jā, arī sāk liecināt par to, cik nu, vairākas reizes viņa ir stāstījusi par to, kad, kā viņa ir veicies.
Mm-hmm. Jā, tas tiešām, es pats arī to savā dzīvē piedzīvojis negluži skolā, jo skolas laikā es nebiju vēl atgriezies, bet mācoties par instruktoru. kā Dievs pārdabiski man palīdzējis. Nevienu arī eksāmenu nevajadzēja pārlikt. Es visus nolieku pirmo, kaut gan man arī bija tās tieši tā, kad varēja izkrist visu kaut kas un iekrita ļoti tādas lietas, ko es zināju. Un es varēju nolikt un varēju tikpat viegli arī nenokārtot. Jā, runājot vēl tālāk par tevi, tātad kā vai tu lieto tādu lietu kā lūkšanu mēlēs, vai tas tev palīdz kaut kur, varbūt var pastāstīt, kāda tev pieredze tieši?
Kā jau es iepriekš minēju, es gada vecumā saņēmu kristību ar svētvagaru un praktiski no tā brīža līdz šim brīdim es visu laiku runāju mēlēs. Un,
tas tā kā tu visu laiku runā ar cilvēkiem mēlēs?
Nē, nē, ka man ir tā dāvana. ir, jā. Un kad es viņu lietoju, un praktiski es to lietoju lūkšanās, tad, kad, un tas nav tā, kad es iziešu kaut kur draudz priekšā, un tagad tās stāvēšu lūkšu visu laiku mēlēs, tas ir tā, kad ir, piemēram, tas pats mācītājs vai kāds līderis lūks skaidrā latviešu valodā visiem saprotamā, vienkārši atbalstot lūdzu līdzi mēlēs, un, jo tās ir praktiski, kā Bībelē rakstīts, mēs nezinām, ko mēs lūdzam, un tad svētais gars zina, ko tas var mums lūgt tajā brīdī. Tāpat tās citreiz personīgajā laikā es varu lūgt gan ar saviem vārdiem, gan citreiz, kad ir tā, ka tu vairs nezini, ko lūgt, es varu sākt lūgt mēlēs līdz kādam brīdim, kad es arī jūtu, kad atnāk kāds piepildījums un varu turpināt lūgt atkal savā valodā. Un vai vienkārši citreiz pa dienu staigājot varu domās lūgties mēlēs, un tas patiesībā palīdz, tas stiprina, tas arī uztur, kā tā teikt, garīgo tonusu, un jā, tas, zinu, ka daudziem liekas tas kaut kas tāds nesaprotams un nepieņemams, bet ja mēs lasam Bībeli, tad tas ir viss tur apstiprināts, ka tas ir vajadzīgs, un līdz šim, cik esmu redzējis, nav tā, ka var tikai īpašie saņemt šo dāvanu. Ja cilvēks grib, var praktiski vienkārši ar viņu kopā lūgt, un viņš saņem, un esmu pati redzējusi gan cilvēkus, gan draudzēs, gan mājas grupiņās, cilvēks atnāk, viņš praktiski varbūt ir bijis neticīgs, un viņš pieņem Jēzu, un tu par viņu prasi, vai viņš vēlās runāt mēlēs, un viņš vēlās, un viņš saņem viegli, Dievs dot to visiem, kas to vēlās.
Es arī esmu dzirdējis no tevis nedaudz jau iepriekš runājot, ka tu lietoji šo dāvanu lūkšanu mēlēs, tagad arī ir dēmoniski uzbrukumi. Varbūt var nedaudz pastāstīt. Es domāju, ka radio klausītāji arī saskarās ar tādu lietu, kad sapņos naktī.
Miega paralīze.
Jā, varbūt var pastāstīt, kā tas notiek un kā tu no tā tiec ārā. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir saskārušies šo lietu, un iespējams, ka netiek ārā, un tur var tumsa spēki mocīt.
Jā. Man ir bijušas, man liekas, kādas 3-4 reizes miega paralīze.
Ko tas nozīmē?
Tas ir tāds, ka tu esi pamodies, bet patiesībā tu nespēji nekustēties, ne parunāt, un tu esi praktiski paralizēts, bet tu esi pamodies, tu esi pie skaidra prāta, un man liekas, ka tas ir tas brīdis, kad dēmoni var tev uzbrukt vai...
Kā sajūta ir diezgan nepatīkama.
Sajūta ir ļoti nepatīkama.
Man arī es varu atzīties mērķi, tā ir bijis vairākas reizes, jā.
Ir tad diezgan tāda, nu, briesmīga patiesībā sajūta, un nāk gan baiļu sajūtas, gan tādas, nu, ne tās labākās sajūtas. Un bijis tā, kad jā, man tā paralīze bija pārņēmusi, kad pirmā reize, kad bija tā, tad es sāku... Es gribu kliekt, tā kā kaut ko teikt, saprotu, ka es nevaru atvērt acis, es viņas cenšos atvērt, un es tā kā sāku lūgties, ja Jēzu tur palīdz, sāku saukt Jēzu vārdu, nekas nepalīdz, un es domāju, bāc, ko darīt, un es vienkārši sāku lūgties mēlēs, un tiklīdz sāku lūgties mēlēs, tur praktiski tur 2 sekundes, un man mutē atdarījās, un es tā kā skaļi uzreiz sāku lūgties mēlēs. Un nākamās reizes, kad man bija... Man liekas, man praktiski 3 reizes tikai jā, ir bijusi miega paralīze. Un otrajā reizē man ar tā, es jau pamostos, un tajā brīdī es atceros to, ka jā, šitā ir tā atslēga, kas palīdz, un es sāku lūgties, un atkal mani momentāli atlaiž. Nav tā, ka tu lūdzies mēlēs, un tev tur vēl kādu brīdi tur, tas ir momentāli tik līdz sāc lūgties mēlēs, tad tas viss tā kā atstājās no tevis.
Jā, tāpēc, jā, kādam arī es tā domāju, kad ir radio klausītāji, kuri saskārušies ar šādu lietu, tu it kā esi pamodies, bet tavs ķermenis vēl nav pamodies, teiksim tā. Un tajā brīdī, jā, tumsas spēki var viegli piekļūt un mocīt, un varbūt šie uzbrukumi tad ļoti labi palīdz tieši lūkšanu mēlēs. Vēl, Diāna, varbūt tu var pastāstīt vairāk par varbūt kādi brīnumi ir bijuši tavā dzīvē, vai arī tavu apkārtējo cilvēku dzīvēs, Jo es zinu, ka tu arī kalpo cilvēkiem, kā saka, mājas grupiņā, tu esi vadītāji, un tu kalpo meitenēm, un varbūt tavā kalpošanā ir bijis kaut kādi momenti, kur cilvēki kaut ko saņem, dziedināts, tiek kāds un tam līdzīgi.
Jā, nu tieši dziedināšanas noteikti bieži. Es gan pati esmu saņēmusi.
Būtu var pastāstīt, jā.
Es zinu to, ka esmu saņēmusi, bet man ir bijis tā, ka kaut kas ar man, gan no parastām slimībām, gan no vienkārši sapaukstēšanās esmu dziedinājusies, lai gan tev liekas vēl nedēļa būtu jāguļ, tu tikko saslimsti un uzreiz tevi Dievs dziedina, kad tu lūdzi. Gan ir bijušas varbūt tās tur... Man liekas, ka vienu reizi ir bijis tā, kad es nokritu no koka diezgan tāda spēcīgi un viss liecināja par to, ka varētu būt lūzums un es nebraucu uz slimnīcu, mani vecāki aizgāja uz mājas grupiņu un es zinu to, ka viņi par mani lūdza. Man pirms tam bija piepampusi tā roka un es pamodos, pat ja nebūtu bijis lūzums, man tāpat viņa būtu sāpējis, bet bija tā, ka es gulēju tajā brīdī, kamēr notika viņiem mājas grupiņa un es pēc tam pamodos, ka viņi bija atnākuši mājās un es sapratu to, ka man roka vairs nesāp un kad viņa ir praktiski dziedināta un jā, viņi bija lūguši par mani, nu, tādas lietas, man būtu jāpieraksta, lai es visus atcerētos, jo es tagad aiziešu, es gan jau atcerēšos vēl visu kaut ko, bet tieši tagad tās ikdienā arī, protams, kad lūdzot par cilvēkiem, viņi saņem dziedināšanu, tas viss ir reāli, tas darbojās, nav jābūt ļoti īpašam cilvēkam, lai tas darbotos
katra
viena dzīvē, jā. Es neesmu mācītājs, es neesmu jā, specifisks pravietis, un man tāpat tās vīrs lūdz par cilvēku dziedināšanām, un arī man ir gadījies mājas grupiņā lūgt par meiteni, kurai viena kāja ir īsāka nekā otra. Jā, bija atnākusi meitene, un
viņa bija pieņemusi Jēzu, vai viņa?
Viņa bija tā, kad viņa atnāca uz mājas grupiņu, mēs runājām, viņa pirms tam tā kā bija meklējusi, viņa priekš sevis centās saprast, tā kā, vai tas ir īsts, vai tas nav īsts, un tad, kad viņa bija mājas grupiņā, mēs viņai jautājām, varbūt tu vēlies pieņemt Jēzu, un viņa teica, ka viņa maz tā kā viņa varbūt vēlētos, viņa gribēja būt godīga, viņa teica, kā viņa gribētu, bet viņa jūt, ka vēl nedaudz viņai pietrūkst, lai viņa tā kā, nu, simtprocentīgi no sirds to darītu, tā kā, ka viņa pieņemtu Jēzu apzināti un no sirds. Un tam mēs kaut kā turpinājām runāt, un es godīgi pat nezinu, no kurienes es zināju, ka viņa viena kā ir par otrā īsāka. Man liekas, ka mēs vai nu pajautāju, vai par muguru kaut kas viņai bija sāp. Es neatcerēšos precīzi šobrīd, bet bija tā, ka turpinot runāt, bija tā, kad, jā, ka viņa pateica to, ka viņa laikam tā kā īsāka. Un es saku, mēs varam lūgt par tevi. Tā kā. Un jā, un mēs lūdzām, vēl tieši tad nāca mans vīrs mājās, mēs lūdzām, un viņai gan sajūtās, jūta, ka kaut kas notiek, gan arī apstājoties, viņai beigās saprata to, kad viņai ir, nu, viņai pirms tam bijusi tās vienas kājas jāielietas celītī, lai stāvētu tā kā, nu, taisni, lai būtu vienādā. Un viņa apstājas, viņa saprot to, kad, jā, viņai tās kājas ir vienādas, un šobrīd viņai nav jāmokās, un viena kāja jāiemet celītī, un... Patiesībā, jā, tādas lietas bieži noteikās, tāpat arī citur kalpojot, vienkārši lūdzot par cilvēku dziedināšanām, ka tur sāp mugura kādam, vai, un Dievs, es apzinos ļoti labi, ka to nedaru es, un ka to dara Dievs, un kad cilvēciski mēs neviens neko nevaram, un vienkārši pieejot pie cilvēkiem, darot to, ko Dievs mums ir pavēlējis, Dievs ir pavēlējis lūdzēt par slimiem, un tā kā vienkārši viņam paklausot, Dievs jā, dara to, ko viņš ir apsolījis, ka viņš viņus dziedinās. Un jā, pat ir bijis tā, kad arī pienāca pie cilvēka, un viņš visu pilnībā netic tam, kad var kaut kas notikties, un viņam saka, ka pēc būtības tava ticība varbūt šoreiz, nu, tik ļoti nav vajadzīga, vienkārši, nu, paskatīsimies, vai tā kā drīkst, un cilvēks atļauj par viņu lūgt, un jā, viņš pēc tam sēž šokā un nesaprot, kas ir noticis, un viņš saka, jā, tas, kas ir sāpējis tur gadiem ilgi, un viņš ir sajūtis to, kad gan sākumā siltuma, un pēc tam, ka visas sāpes ir aizgājušas.
Mm-hmm. Jā, brīnišķīgi. Varbūt vēl tāds jautājums tev. Es zinu, ka šobrīd ļoti aktuāla arī ir tāda tēma, ka mums apzināties, ka mēs neesam bāreņi, ka mēs esam Dieva bērni, un ka Dievs mums ir tēts un tēvs, un kā tu to izproti, vai tas tevi ir uzreiz ienācis iekšā šī atklāsme, vai viņa tagad vairāk papildinās, kā tu sevi to jūti?
Tieši uz sevi kā es jūtu, nevis vispār. Ja godīgi tā, kad es būtu kāds tur ļoti liels bērnis, es nekad neesmu tā jūtisies. Tas varbūt ļoti ir iespaidojis Nu, es domāju, ka tas varētu būt tā iemesla dēļ, ka es kopš bērnības tiešām esmu meklējusi Dievu, un esmu augusi ar viņu, un esmu pie viņa vērsusies kā pie tēva, nevis tikai kā pie Dieva, kas tur augšā debesīs, un esmu viņam teikusi gan lietas, kas man sāp, gan arī kas man iepriecina, un esmu pavadījusi laiku ar viņu, un varbūt tā iemesla dēļ man nav tā kā, tik ļoti formālas tās attiecības bijušas ar Dievu, un man ir bijis vieglāk. Un,
Tā principā tev ir viegli viņu pieņemt kā, kā tēti savu, kā tēvu un redzēt Dievu kā mīlošu tēvu, kas rūpējās, kas gādā par tevi. Tev, katrā ziņā nav tāds kaut kāds bloks uz to.
Lielākoties, es domāju, lielākoties nē, bet es esmu arī sajūtusi varbūt tās kādu daļiņu no tās bērnības kādos konkrētos dzīves posmos, un līdz ar to es arī saprotu to, ko citi par to stāsta, kā tas ir, ka tev ir bloks, varbūt ne tev gribas pašam tikt galā ar savām problēmām, neuzbāsties Dievam, un liekas, cik tu vari viņam uzbāsties ar savām problēmām, ar savām kļūdām, ar saviem kritieniem, liekas, cik tev viņš tev ilgi tur nu, cietīs, bet kad nē, kad ar Dievu tā nav, un viņš mūs mīl, un viņš pieņem mūs ar visām mūsu kļūdām, un tieši tās kļūdas praktiski mūs arī maina, tas, kas mūsu dzīvēs ir.
Jā. Mums vēl nedaudz laiks ir atlicis, nav daudz, vēl tāds jautājums par to, ko varbūt Dievs uz tevi runā pēdējā laikā, ko viņš tev māca, ko viņš tev atklāja, varbūt ir kaut kādas lietas, kas globāli notiek, nu, vispār, bet arī uz tevi, es domāju, ka tas sasaucas, nu, tas varētu uzrunāt daudz cilvēku.
Globāli notiek divas lietas. Es domāju, tas arī saskarās ar to, ko mācītais svētdienās mums stāsta, un vispār, kas notiekās arī, man liekas, ar citiem apkārtējiem cilvēkiem, un ko svētais gars man runā, tas ir palikt uzticamam tajā, kur tu esi šobrīd, viens, un otrs turpināt nodoties. Jo tiklīdz arī, nu, es personīgi sāku just, ka man, es sāku nedaudz atzist, vai man paliek grūti, vai es nesaprotu, kas notiek, ir tāds, ka tu saproti, ka tu pārāk ilgi stāvi varbūt uz vietas, un ka tev jāturpina spērt radikālāki soļi, jo, nu, tiklīdz mēs neriskējam, mēs atkal atziestam. Un Dievā praktiski tas ir pats galvenais, man liekas, vienmēr spērt radikālus soļus, lai mēs redzētu to, kā Dievs mūsu dzīvēs darbojās. Tiklīdz mēs nesperam tos soļus, tad mums liekas, ka nu, mēs jau paši varam tikt galā. Bet tad, kad tev ir tādas situācijas, ka tev liekas vai nu Dievs vai nu nekas, un tad tu tik bieži piedzīvo, kā Dievs tevi izved, un tad tu vēl vairāk pietuvojies Dievam. Tieši, nu, tas ir tieši nodošanās tajā brīdī,
jā.
Kad tu pietuvojies tad Dievam vēl vairāk, un tad atkal atrodās tas prieks un tā dzīvība.
Tieši tā. Jā, to tā īsos, kā saka, vārdos grūti ietērt, jo tā ir tiešām plaša tēma, un tas ir par to, ko es arī pats pēdējā laikā domāju par tieši par nodošanos un par to, ka tas ir ļoti būtiski atjaunot to un pastāvīgi uzturēt to, jo tas fokus jā var novirzīties un tad var likties, un tad arī visādas skaidrs piemetās, teiksim, tāds visādas kaut kas negribās, smagi, grūti, kaut kāds depresijas noskaņojums, tāpēc, ka ir pazudusi tā deksme, pirmā mīlestība, viss šis, kas saitā, tas, ko arī Jēzus saka, atgriežoties pie pirmās mīlestības, un jā, un tad arī dzīve pilnīgi citās krāsās liekas. Jā, principā laiks mums ir izskanējis vēl pēdējais, varbūt kāds vēlējums radio klausītājiem ar sakarā ar visu to, ko mēs runājam, un šobrīd jau kaut kādu stāvokli, ko tu arī ieteiktu.
Nu, pats galvenais, ko es varētu ieteikt radio klausītājiem, ir meklēt Dievu un viņam uzticēties, neņemt visas problēmas uz sevi, necensties viņas atrisināt pašam un būt tam, kas kontrolē savu dzīvi, bet pilnībā uzticēties Dievam, nodot visu viņa rokās un vienkārši baudīt to, kā Dievs ved cauri visam. Un jā, tā kā un būt uzticamam tur, kur tu esi šobrīd.
Jā, un no manas puses es ar vēl varu tā darīt vēlējumu, tiešām, kā mēs šodien runājam par to nodošanos. Atkal aiziet pirmajā mīlestībā, atcerēties pirmos darbus, lai pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie darbi, lai nav tā, ka mēs atceramies, o, toreiz bija labi.
Jā.
Lai tagad ir tā, ka mēs atceramies, un tagad ir labi, toreiz bija labi, bet tagad ir vēl labāk. Un turpināt spērt šos ticības soļus, lai pastāvīgi šī ticības uguns deg, ticība mūsos pulsē un mēs esam dzīvi, Kristus pēcīgi un, pilnībā veltījušies Kristum. Jā, šis bija raidījums, būsim kopā ar jums, biju es, vadīju to Kaspars Žavners un šoreiz es sarunājos ar Diānu Timšānu. Visu labi, mīļie radioklausītāji.